James Head for National Rail Service.
Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculți podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 302, denumit Ediția Practică. În acest episod vreau să vorbesc despre lucruri practice aflate de curând și despre știri locale. Care fiecare dată vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele, inclusiv pe radio.com, joia la ora 6 seara. Desigur, fac și recomandare de carte, o nouă carte, știi cum este, o săptămână nouă, o carte nouă. Noua carte se numește Quit, The Power of Knowing When to Walk Away, scrisă de Annie Duke. Annie Duke este campion mondial la poker și atunci, în mod sigur, ea știe ce înseamnă fold them when you have to fold them, adică să renunți când nu ai cărțile potrivite. Și Quit, The Power of Knowing When to Walk Away, este o carte care te ajută în special în partea de business și de investiții. La un moment dat trebuie să știi, băi, când direcția în care mergi nu este bună și trebuie să-ți dai seama, ok, trebuie să mă opresc, să-mi schimb cariera, să-mi schimb jobul sau să nu mai investesc în chestiunile în care am investit până în momentul de față, gen să cumpere acțiuni la Tesla sau faze de ăsta, știi? Și atunci, cartea asta te ajută să treci prin tot felul de situații în care explică, băi, grit, aia puterea de a ține pe o anumită direcție, știi? Am și uitat termenul, limba română, mai contează. E o altă parte a unei monezi care conține pe cealaltă parte quit, a renunța. Și atunci puterea de a rămâne pe o anumită direcție și puterea de a renunța sunt parte din aceeași monedă. Trebuie să știi când se întorci moneda potrivită la momentul potrivit. Și cică unul dintre cel mai ușoare exemple de dat pentru oameni e în felul următor. Să zicem că ești la un job și te gândești că sunt 50-50 șanse să vrei să stai sau să vrei să pleci. De obicei, când sunt 50-50 șanse să vrei să stai sau să pleci dintr-un job, atunci sunt aproape clare semnele că tu e vremea să pleci de acolo. Pentru că, în mod normal, dacă vrei să stai la un job, o să spui, măi, sunt cel mai multe șanse să stau la job, nu 50-50. Când e 50-50, deja, cumva, în minte, te-ai și făcut decizia că vrei să pleci, aștept numai momentul potrivit. Și se pune întrebarea aia, ok, ești la jobul X, hai să ne imaginăm că ești într-un an în viitor și atunci, într-un anul ăla în viitor, te-ai schimbat jobul. Cum te simți știind tu că în anul care a trecut tu ai schimbat jobul? Cum te simți în jobul nou? Și dacă părerea ta este că te simți bine sau mai bine sau binișor, atunci ăla este semnul pentru tine că trebuie să schimbi jobul. Bineînțeles, cartea are mai multe trucuri din astea mentale pe care trebuie să le aplici, printre care e și ideea respectivă de kill switches, adică să ajungi la anumite dăți cu anumite stări sau cu anumite lucruri împlinite și la care zici, băi, dacă, să zicem, vreau să-mi deschid un business și dacă într-un an de zile n-am X% vânzări, atunci renunț la business și merg pe mai departe. Și e bine să stabilești asemenea kill switches pentru că, la un moment dat, va trebui să renunți la o anumită idee care nu merge chiar foarte bine. Și atunci, tocmai aici intră chestia asta cu quit-ul. De ce? Pentru că în loc să investești mulți bani și timp într-o idee care nu funcționează, te oprești, închizi șandamaua, te reprofilezi și cu banii pe care ai fi pierdut în următorul timp, an, 2-3 ani, îi folosești să te reprofilezi pe alte chestii mai utile. E mai ușor de făcut decât de zis decât de făcut, dar e o tehnică și în investiții folosită numită stop loss. Programatic tu poți să stabilești, măi, dacă acțiunile se duc sub 10%, puf, instant se vând prin platforma de la broker și atunci stabilești asta înainte, când cumperi acțiunile, știi? Și atunci nu trebuie să decizi tu de moment. Și acela e un kill switch. Băi, ca să nu pierd mai mult, uite că merge la automat pentru mine. O carte pe care o recomand cu tot dragul, ca să zic așa, Quit, The Power of Knowing When to Walk Away, scrisă de Annie Duke. Mergem mai departe, la secțiunea de oameni faini, avem un PSA. PSA se numește Public Service Announcement. Și uite că se face strângere de fonduri pentru spital din România în cadrul campaniei Spitale Publice din Bani Privați. Dincolo de faptul că e culmea că o tonă de oameni civili, cum ar veni, trebuie să strângă o tonă de bani pentru spitale publice în România, hai să vorbim, uite, este un eveniment promovat și organizat de către Andreea Salvaj, foarte cunoscută pe zona Londrei, că organizează tot fel de evenimente din astea sociale și de ajutorare și prin ONG-uri. O să vezi pe pagina de Facebook a Ambasadei României, unde povestește de tot fel de chestiuni și ajută și pe oamenii cu sfaturi practice legate de, ce știu, viața în UK, taxe, muncă și așa mai departe. Și uite că evenimentul va avea loc pe 8 mai la ora 6.30 și are loc în One New River Avenue, London, N8-7QD. One New River Avenue, London, N8-7QD. Și acolo au, să zicem, e un eveniment în care se mănâncă și e un mini-concert, ca să zic așa, pe 8 mai. Și atunci, cine merge la acest eveniment, plătește un cost de bilet 80 de lire pe persoană, ceea ce mi se pare scump, oricum mai dau-o, dar în fine, e problema lor. 80 de lire pe persoană, e live entertainment de calitate plus meniu complet. Și sunt mai multe opțiuni de plată, direct la Fundația Filantropică Metropolis, plată prin PayPal sau plată direct, probabil acolo, la fața locului, ceva de genul ăsta. Și o să fie la restaurant Cornelius, pe 8 mai 2024, la ora 6.30, One New River Avenue, London, N8-7QD. Și sunt mai mulți oameni invitați pe acolo, printre care și prieten special, Dragoș Moștenescu și Bărboso. Foarte interesant, au loc tot felul de asemenea evenimente organizate de români pentru români și interesant că până la urmă, cum îi zice, în cazul evenimentului e și muzică de la naiul lui Gabi Furtună. Foarte interesant, succes, ce să zic, poftă mare și participare plăcută la evenimentul ăla de pe 8 iunie și probabil că se vor strânge ceva bani pentru spitalul din România. Mergem pe mai departe. Alți oameni faini mai sunt cei de la ROE Hub, Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică, The 3 Million pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor și în continuare fac treabă foarte bună oamenii aia, Centrul Filia și Eclair.org se ocupă de drepturile femeilor. Și cam atât la secțiunea de oameni faini. Ok, în timpul limitat pe care îl avem, uită-te că ne mai punem, cum îi zice, să discutăm de chestiunile practice, nu? Că de aia și zic eu, e ediția practică. Și vedem unde reușim să ajungem cu ediția practică. Și la informații practice, uite ce aflăm noi pentru, nu pentru prima oară, ci pentru prima oară probabil pe anul ăsta, cele mai mari challenge-uri, ca să zicem, pentru first time buyers, pentru cine vrea să cumpere. Ci că sunt cele mai proaste condiții de cumpărare din ultimii 70 de ani de zile, într-adevăr. Și e o problemă foarte mare pentru că trebuie, de exemplu, să strângi un depozit foarte mare, nu? Și ce poți face ca să te ajute la problema asta cu depozitul foarte mare este să deschizi un Lifetime ISA. În fiecare an poți să primești 1000 de lire de la guvern. Băgați în acel Lifetime ISA. Și ori te poți duce pe ideea de shared ownership. Acum, din punctul meu de vedere, shared ownership e un târg foarte prost, dar depinde cum îți combine și ție. Bun, pe un alt punct, să-ți permiți un loc unde să locuiești. Ce poți face? Poți să te duci, de exemplu, pe Land Registry, să afli tot felul de detalii și să folosești Rightmove și Zoopla, ca să vezi unde găsești. Poți să te gândești la commuter towns. Commuter towns sunt, să zicem, orășele din jurul orașelor mari, unde te poți muta și foarte ușor să ajungi în zona ta. O altă chestie interesantă, cât te costă să plătești ipoteca respectivă și ce poți face în situații respective. De exemplu, ce poți cere o ipotecă ceva mai lungă. În mod normal se dau pe 25 de ani, dar poți să ceri poate chiar de pe 35 de ani de zile. Și, de exemplu, poți să vezi ce o chestie numită loan to value, ci că ratele de plată sunt setate în bucățele de câte 5 lire și de 5%, pardon. Așa că dacă împrumuți bani de la bancă pe 90% din proprietate, e o chestiune diferită față de când împrumuți 95%, adică împrumuți 95% din valoarea casei, deci trebuie să știi. Plus că este bine să folosești mortgage broker pentru că iar avea informații ceva mai bune. Sau un financial advisor, știi? Financial advisor, mortgage broker și să ții pe termen mai lung. Un alt sfat de la Wichco UK este să te împrumuți pentru un mortgage. Și acum, care este treaba? Sunt deal-uri oferite pentru first-time buyers și, de exemplu, de la cei de la Nationwide au Helping Hand, de exemplu, de care te poți folosi. Brokerii ar trebui să te ajute la chestia asta. Și sunt situații în care, de exemplu, dacă vrei să îți iei, de exemplu, o ipotecă, nu la neapărat la bancă la care ai tu conturi, contul tău bancar, ci du-te și în alte părți. Și atunci, în felul ăsta, putea obține oferte ceva mai bune. Și, da, nu e imposibil, sunt atâția români care și-au luat locuințe în UK, de ce nu? Poți să faci și tu treaba asta. Ce mergem pe mai departe este, de exemplu, când ar trebui să salvezi pentru, cum îi zice, pentru pensii. Și un episod nou făcut de către tipul ăsta, numit Damien Talks Money. Foarte interesant episod are omul ăsta. Și el a prezentat la un moment dat un grafic, acum caut, încerc să-l găsesc, ci că mai greu de explicat, dar să-l dau spre final. Interesantă figură e că după ce s-au făcut niște studii în UK legate de timpii în care trebuie să economisești bani, s-a descoperit că până la urmă poți economisi și mai târziu. Și o chestie foarte interesantă în toată afacerea asta este că este că în mod normal poți să economisești și ceva mai târziu în viață, dacă stai să te uiți. În detaliile astea, de exemplu, în funcție de gradul tău de educație, pardon, poți să economisești la anumite perioade, poți să nu economisești în altele și totul să fie bine. De exemplu, arată niște spike-uri în graficul din asta de economisit pentru pensie și până la 35 de ani oamenii să zicem că nu prea economisesc, că nu prea pot. Undeva între 35 și 45 economisesc chiar și ceva mai mult, după aia nu reușesc să economisească nimic și după aia, după 50, spre 50, spre 55 iarăși economisesc foarte mult. Și atunci, ce zice, e că în perioadele astea, de exemplu, 35-45 sau între 25 și 35, nu reușești să economisești prea mult pentru că ai copii și copiii sunt cam mici. După aceea, între 35 și 45 poți să economisești mai mult și să bagi bani în pensie, pentru pensie, da, pe mai târziu. Și după aceea, între 45-50 iarăși, teoretic e perioada în care în UK și ajută copiii cu facultatea. Și după 50 iarăși reușești să economisească mult pentru pensie. Știi că de fel ți se spune, ok, trebuie să economisești X% undeva unde cât vreo 5-6-7% pe an să economisești ca să ai o pensie confortabilă. Știi? Și pe grafic arată o linie orizontală pe tot ce duce înainte. Dar zice, în viața reală nu se întâmplă treaba asta. Și așa că sunt foarte multe situații în care până la vârsta de 35 nu poți să economisești niciun ban, abia de la 35 spre 45 economisești așa 1-2-3-5% pe an cât reușești și după aia iarăși nu poți să economisești și după aia iarăși economisești undeva pe la 50 de ani, iar de pe la 50 de ani de ție, dacă ajungi să economisești undeva între 20-30, poate chiar 35% din banii pe care îi faci, cu ocazia aia recuperezi necesarul de bani pentru pensii, pentru viitor. Așa că e foarte interesant de văzut, e un studiu, nu știu dacă a dat link la studiul respectiv, dar este un studiu făcut efectiv de IFS. IFS e Institute for Fiscal Studies. Și acolo spune, when should individuals save for retirement? Predictions from an economic model of household saving behavior. Și în studiul ăsta, de vreo 50 și ceva de pagini, chiar arată, băi, uite că până la urmă, ce se întâmplă? Când viața este grea, atunci asigură-te de problemele locale. După care, în timp, cum vei reuși, vei economisi, va trebui să economisești ceva mai mult timp sau ceva mai mulți bani, dar vei putea să o scoți la capăt, la un final. Știi că există stresul ăla. Acum se economisește extraordinar de mult ca să reușești să o scoți la capăt. Dar până la urmă, te vezi că realitatea te bate pe neașteptate, de nicăieri. Lumea practică te bate. Și atunci, important este să înțelegi, să ai o mentalitate flexibilă atunci când vrei să strângi bani pentru perioada ta de pensie, ca să zicem așa. Pentru că vrei, nu vrei, pensia de stat din UK nu o să fie prea mare, cât 5-600 de lire. Dacă ai casa ta, probabil acei 5-600 de lire o să te ajute să îți plătești niște facturi și puțină mâncare pe acolo. Dacă n-ai pus tu bani deoparte, probabil o să mai primești ceva ajutor de la stat. Dar, sincer, cu multele crize care s-au întâmplat de-a lungul timpului, în ultimii 3-4 ani, tu sigur n-ai vrea să fii la mila statului. În mod sigur nu vrei să fii la mila statului în orice țară ai fi, nu numai în UK sau România sau alte chestii. Și așa, e vorba să-ți pui bani deoparte pentru pensie, pensia ta privată, să mai strângi măcar un 500 de lire de acolo. Și chiar discutam cu un coleg la muncă astăzi și el e interesat de investiții, dar nu știa de unde să înceapă. Și am zis, bagă-te pe manuelcheța.com, du-te în fugă în partea de jos a website-ului, am 3 link-uri legate de investiții, du-te, citește, fă ce zice acolo și atunci o să înveți puțin mai multe. Și chiar povestea zice, mă, ce, câți bani îmi trebuie să am în pension pot, în toți banii strânși, și ca să pot și eu, și eu ieși la o pensie cât de cât confortabil. Băi, am zis, minimul, minimul cât ar trebui să ai la banii de astăzi, 150.000 de lire, strânși deoparte ca pensie. Ca să fie ceva mai confortabil, este pe 250.000 de lire, să zici că te alegi cu un 600-700 de lire ca pensie, un fel, îți cumperi un annuity, ceva de genul, un fel de salariu. Și e de preferat să alegi un salariu care crește cu inflația. Da, sunt tot fel de condiții pe care le poți discuta cu fondurile de investiții. Dacă vrei o viață mai confortabilă, bineînțeles, du-te pe cât? 500.000, să reușești să strângi 500.000 de lire. Va fi ușor, va fi greu, nu am cum să zic, depinde de oameni, dar important e că nu te poți lăsa în grija satului să-ți dea tot fel de chestiuni, așa că va trebui să strângi tu deoparte din timp. Tocmai de aceea o să auzi, cel puțin din România se aude, băi, uite, erau ăștia bătrâni și li s-au furat $100.000. Păi da, li s-au furat pentru că erau pensia lor și au dat-o ca blegii în locuri în care n-ar fi trebuit să dea. Bun, avem un alt canal, tot la partea de chestiuni practice, Toby Newbat. El spune de greșeli pe ISA pe care trebuie să le eviți în 2024. Și atunci, important e, prima greșeală pe care să o eviți este, odată ce ai urcat bani în ISA, să nu crezi că dacă ai scos, ce știu, 2000 de, ai pus 10.000 de lire pe ISA, după aia scos din ISA 2000 de lire, mai ai 8.000 de lire în ISA și zici, gata, poți să umplu din nou. Nu, nu e adevărat. Odată ce ai pus 10.000, când iei înapoi 2000, nu se pune. Ce se pune, doar ce ai pus tu, se pune la calcul. Sunt acele flexible ISAs care îți permit să pui și să scoți de câte ori vrei, dar cele mai multe tipuri de ISA, Stocks and Shares ISA, odată ce ai urcat o sumă, este considerată ca o sumă pe care nu mai poți modifica. Nu contează că iei toți banii înapoi după aia, gata, limita anuală de 20.000, deja e mâncată de suma pe care ai urcat-o. Deja că urci la 20.000, gata, aia a fost povestea. Și asta e o mică chestie care trebuie ținut minte, poți să scoți ce bani vrei, dar când pui, trebuie să nu treacă de limita de 20.000. Interesantă chestie, în 2024, poți să ai mai multe tipuri de ISA la mai mulți blocări. Treaba care este? Și poți să urci la fiecare blocări în parte. Important este că limita de 20.000 de lire de investit în ISA, de salvat în ISA, că e cash ISA sau shares ISA, este valabilă pe toate conturile de ISA. Să zicem că ai unul la Hargraves și ai unul la Trading 212, ai voie să pui 10.000 în unul, 10.000 în altul, atât. Nu pui 20.000 în unul și alte 10.000 în altul. Nu. Pentru că la un moment dat, HMRC-ul să vadă că tu ai pus mai multe ISA-uri și ai depășit limita și la unul dintre conturi o să-ți considere că este savings normal și o să-ți ia taxe pe ăla. Și atunci, ups, nu o să-ți convine ce iese. Așa că grijă foarte mare la chestia asta. Și în mod normal ți se cere să faci un spreadsheet. Sunt diverse limite de care te poți folosi, dar important este să îți alegi. O altă greșeală legată de ISA este să te duci undeva unde e foarte scump. Nu, du-te undeva unde este ok și unde nu trebuie să plătești foarte mult. De exemplu, eu folosesc Trading 212 pentru că e cea mai ieftină, dar mai sunt și altele, în funcție de necesarul tău. Cei mai mulți oameni, și o recomand asta pentru 99,999% din oameni, e să meargă pe Vanguard, de exemplu, și să-și ia chestiuni de indexing, passive indexing, S&P 500, Global Index, ceva de genul ăsta. Și pui bani acolo și te duci pe mai departe, pentru că altfel să stai să urmărești totul pe bandă rulantă și să încerci să investești în acțiuni, o să-ți fie extraordinar de greu, dacă nu chiar imposibil. Nu poți să te duci pe ideea că cineva a spus că e un stoc bun sau nu. Nu, nu, nu. Ca sfat practic, dacă tot investești în Stock and Shares ISA, investește în index funds, passive index funds și te duci cu aia ad infinitum. Așa, mergem pe mai departe, sfaturi practice. Uite, de la Witch spune că plângerile de fraudă legate de Revolut, plângerile astea au fost trimise la ombudsman, sunt mai multe decât la toate băncile împreună. Și ce se întâmplă? Nu că neapărat Revolut ar fi cel mai rău, numai că este mai ușor să fii păcălit odată ce folosești Revolut. Și atunci Revolut zice, măi, uite, am făcut următorii pași care tehnic ne acoperă, plângerile voastre nu le luăm în considerare. Tocmai de aceea foarte mulți oameni se duc la ombudsman. Și dacă se duc suficient de mulți oameni, ombudsman va lua niște măsuri ceva mai speciale, chiar dacă e legat de Revolut și că teoretic Revolut a făcut, cum îi zice, toate cerințele tehnice de protejare a consumatorilor. Așa că grijă mare, dacă ai contul pe Revolut, gândește-te că ești țintă a malware, al atacurilor, a păcălelilor și așa că trebuie să ai grijă ceva mai mare. Și cam asta este bună de văzut, așa că grijă mare, grijă mare. Ideea este că ce se întâmplă? Dacă ai niște bani, au fost oameni care, să zicem, au avut mii de lire la Revolut și sistemul lor automat de fraudă a considerat că persoana respectivă nu are bani într-un mod normal, legal sau ce vrei tu pe acolo și a blocat banii și omul respectiv n-a mai reușit să-și ia ever banii înapoi. Așa că dacă vrei siguranță și cât de cât o minte mai liniștită, o să fii mai calm așa, fă-ți toate treburile importante prin băncile clasice, pentru că după aia te poți duce să te și plângi la autorități. Revolut nu este tocmai... Revolut e bun pentru chestiuni mai mici, unde ți-a urcat tu niște bani și alte chestii și pe mai departe, dar nu poți să ai încredere când e vorba de, ce știu, poate chiar salariul tău, să zicem așa. Și uite-te că, de exemplu, vine o altă întrebare de la Witchcraft UK, dacă poți să investești cu o singură lire. Și sunt tot felul de platforme care îți permit să investești cu o singură lire, teoretic, dar nu sunt dintre platformele vechi. De exemplu, AJ Bell își cere minim 25 de lire, Avivia minim 25, Barclays Smart Investor minim 50, Best Invest 50, e Fidelity International 25, după aia ai firme nasă mai noi. Free Trade îți dă voie să investești cu o liră. Moneybox, cu o liră. Monzo, cu o liră. Plum, cu o liră. Ce mai e? Inclusiv HSBC, interesant, îți permite să investești cu o liră. Dacă stai să te uiți bine, e și Trading 212 care îți permite să cumperi cu o liră și să cumperi fractional shares. Un sfat important este că fractional shares nu sunt acoperite de către shares ISA. Așa că dacă ai fractional shares, HMRC s-ar putea să vină după tine să te băneze să plătești taxe pe fracțiunile respective. Așa că dacă cumpere acțiuni shares ISA și platforma îți permite fractional shares, ia numai acțiuni pline. Atât ca să știi o treabă foarte bună. La Hargreaves, unde am fost eu, trebuia să investești minim 100 de lire. Da, deci sunt platformele mai noi, acceptă să investești cu ceva mai puțin bani. Și următoarea chestie legată de sfaturi practice, ai grijă la codul tău de taxe la HMRC. Am avut probleme în 2022, cât să-mi ajungă pentru o viață întreagă, nu mai trebuie treburi din astea. Deci sistemul lor a fost dat peste cap sau ce s-a întâmplat, că am ajuns la un moment dat să plătesc cu 1000 de lire mai mult taxe pe lună. Știi? Ok, n-am murit de foame în perioada respectivă, dar nici bine nu a fost. Și a fost asta câteva luni bune, pentru că trimiseseră codul greșit și cei la care lucrasem nu au luat suficient de mulți bani din taxe să trimite. Și după aia mi-a venit peste cap în mod automat să plătesc mult mai mult și a trebuit să sun la HMRC, să explic situația și atunci ei mi-au redus din banii pe care trebuia să-i plătesc lunar la o sumă mai mică, dar pe un termen mai mare. Sunt până la urmă cei de la HMRC, te ascultă, vorbesc, sunt foarte politicoși, nu te zoresc sau alte chestii, deci chiar dacă sistemul e automat, pentru că foarte multe chestiuni se întâmplă automat, chiar dacă sistemul dă peste cap, ia legătura cu oamenii și atunci, cel puțin în cazul meu, interacțiunea a fost foarte pozitivă. Un lucru important de știut, e bine să-ți faci un cont pe, cum îi zice, Government Gateway și cu contul ăla să reușești să te loghezi în HMRC. Eu am aplicat HMRC și o verific destul de des să mă asigur că codul meu de taxe este cât de cât ok și atunci când mă uit și văd că codul de taxe e bun, e ok. Dacă nu este ok, mă duc și sun la HMRC și zic, băi, uite, am descoperit că codul de taxe nu este ok. Și în timp ce vorbești cu oamenii respectivi, dai toate detaliile, NINO și alte treburi, cei de la HMRC pot face actualizările pe loc. Și chiar când discutam la un moment dat cu o persoană de acolo, au făcut actualizările, am dat refresh la aplicație, una, două, am văzut actualizările reflectate în aplicația de HMRC. Foarte rapid și foarte eficient. Bineînțeles, sistemul lor IT nu întotdeauna face față cum trebuie. Și de-aia te poți aștepta să dea niște rateuri din când în când. Și asta e un alt mare sfat. Grijă mare la ce tax code ai, pentru că s-ar putea în anumite situații să plătești prea mult sau în alte situații să plătești prea puțin și după aia HMRC vine înapoi pe capul tău. Așa că grijă mare și fă-ți aplicația de HMRC, puneți-o pe telefon. Și uite că partea de sfaturi practice se termină aici și cu ocazia asta încheiem aici prima parte a episodului de podcast. În a doua parte a episodului continuăm cu știri și alte chestiuni mai multe, mai puțin interesante. Cine vrea să asculte restul episodului, să intre pe manelcheța.com să caute episodul 302, ediția practică. Ne mai auzim. Și uite că revin pentru un timp cât de cât mai scurt să discutăm despre alte lucruri. Hai să ne uităm la viața în Londra și în sănătate. Ce chestii interesante poți să-l vezi să le trăiești în Londra? Hei, tot felul de călătorii cu trenul pe care tu nu le-ai făcut. De exemplu, sunt acele ghost trains, sunt trenuri care merg doar în anumite situații. De exemplu, Paddington către West Wrightsley. Dacă cauți în Google londonese.com și faci ghost trains, găsești exemple cum să te duci pe acolo. Sunt monorail, sunt pods la aeroporturi. De exemplu, e Heathrow Pod, care te poți duce dintr-o parte în alta. Foarte interesant acele Heathrow Pods. Epping Ongar Railway, vorbesc de ăsta de ani întregi. Și este un tren cu aburi și cu LED-uri. Ce vrei mai fain decât atâta, decât un tren cu aburi și cu LED-uri. Se numește Epping Ongar Railway. Altul este TfL Heritage Trains, care sunt de vreo 2-3 ori pe an, și sunt Miniature Railways. Sunt trenuri alea micuțe, dar pe care te poți sui să te ducă de colo-colo. Și sunt în Brockwell Park Miniature Railway, altul este la Ruislip Lido, altul este la Crossness și altul este la Waterworks Railway. Foarte interesant. Trenuri micuțe pe care te poți plimba. Sunt în Barking, sunt în Kempton și așa mai departe. Sunt lifturi funiculare și mi se pare că ăsta este undeva chiar și pe stația, cum îi zice, chiar și pe Elizabeth Line. Funicular înseamnă un lift care merge la un unghi, la 45 de grade sau ceva de genul ăsta. E super car. Este un autobuz care are o formă foarte ciudățică. Zici că e construit din mai multe tipuri, din tren, metrou și autobuz, așa, și arată chiar foarte fain. Și dacă te duci la London Transport Museum, este un tube simulator, foarte interesant, și mail rail. Am fost pe mail rail, asta cu poșta, și a fost foarte interesant. Și Kew Explorer. Vrem să mergem la Kew Gardens și la Kew Gardens, în principiu, au și un, nu neapărat un, au un tren, dar pe roții normale și te poți plimba prin Kew Gardens cu acel tren. Sper să-l aibă în funcțiune când mergem și noi pe acolo. Și dacă te interesează să știi mai multe de creier, de ce nu, în zona King's Cross, la Francis Crick Institute, până în decembrie, e o prezentare, o exhibition, nici nu știu limba română, am și uitat, Hello Brain. E o prezentare numită Hello Brain la Francis Crick Institute, lângă St. Pancras Station. Și între, cum se zice, între miercuri și joi în fiecare săptămână, miercuri și sâmbătă în fiecare săptămână de la 10 până la 4 te poți duce să vezi acolo tot felul de chestiuni legate de creierul uman, istorie, tehnologie și știință și în felul ăsta te alegi și tu cu o plimbare. Uite o prezentare, exhibition, chiar foarte fain. Și cam atât la chestia de viața în Londra. Acum hai să trecem la știrile de zi cu zi sau de săptămână cu săptămână. Ce aflăm de curând de la The Standard? Aflăm că există o listă cu boroughuri unde se fură cel mai mult telefoane. Și am văzut o chestie interesantă în această listă. Deci avem așa, Westminster e primul dintre districtele unde se fură cele mai multe telefoane mobile. Și avem așa, Westminster, City of London, Camden, Southwark, Kensington. După aia avem Islington, Hackney, Lambeth, Newham și Tower Hamlets. Basically, dacă stai să te uiți la primele 5 în lista asta, sunt zone nițel turistice, da? Camden, City of London, Westminster, Kensington și Chelsea sunt zone turistice. Deci acolo se fură telefoane probabil cel mai des de la turiști. Pe când în zone gen Islington, Hackney, Lambeth, Newham și Tower Hamlets, astea sunt cartiere ceva mai sărace. Aici se fură telefoane probabil de la oameni obișnuiți, dar tipul de hoț mă gândesc că este diferit. În primele 5 e vorba de chestiuni turistice, în ultimele 5 e chestiuni de sărăcie și de alte chestii de genul ăsta. Bineînțeles, în cartierele astea, Islington, Hackney, Lambeth, Newham, Tower Hamlets, sunt și zonele unde au cea mai mare, să zicem, cantitate de oameni săraci și zonele și districtele teoretic cele mai sărace. Tom Hamlet și că e denumit cel mai sărac din tot UK-ul, ca zona. Interesantă chestie. Ce-am mai aflat de curând la știri este că există o lege care intră în acțiune astăzi, respectiv 30 aprilie 2024, în UK, care cere ca orice fel de smart device este să aibă o parolă default mai puternică. În mod normal, când cumperi un smart TV, smart speaker, smart phone, tablets, video doorbells sau light bulbs, plugs, ovens, tot fel de chestiuni astea care se conectează la internet, de obicei au parole de alea 1, 2, 3, 4 sau admin, admin. Și conform legii astea noi, niciun dispozitiv de stilul ăsta smart care are posibilitatea de conectare la internet nu are voie să mai aibă parole care vor fi ușor de ghicit pe, ori ușor de găsit pe internet. Și așa e o chestie foarte interesantă, e o lege chiar foarte bună și sper că se va aplica pe mai departe, adică să vom vedea efectele chiar foarte curând în tot felul de device-uri. Ce am mai aflat de curând este că o lege care a fost scoasă din uz, dar de pe urma căreia mai trag încă niște oameni, îi provoacă pe unii oameni să se sinucidă. Care este treaba? Este IPP scandal. IPP se numește Indefinite Protection Program, ceva de genul ăsta. A fost o perioadă în care, să zicem, la presiunea publicului s-au stabilit niște sentințe din alea nelimitate. Și e foarte interesant că anumiți oameni considerați violenți au fost băgați în închisoare, ce știu, pentru 2-3 ani de zile și după aia au trecut printr-un parole board. Ok, la fiecare an de zile trec în fața unei comisii. Dacă comisia nu decide în favoarea, să zicem, inculpatului, ăla va mai sta un an, doi, trei sau când mai fi. Și sunt oameni care pentru o chestiune, să zicem, furt sau ce au făcut, ar fi trebuit să stea 2-3 ani de zile și au ajuns să stea chiar și 17 ani de zile în închisoare. Din ce am înțeles eu până la urmă, oamenii ăștia care au stat foarte mult, la un moment dat au început să se și comporte de-a lungul timpului prost în închisoare. Față de angajați, față de alți de ținut și așa mai departe. Și în cazul respectiv, de fiecare dată când ajungeau în fața comisiei, erau refuzați. Și, pentru că au avut comportament prost, din ce citesc în articolul ăsta, a ajuns să stea mult mai mult în închisoare decât în de fi așteptat în mod normal pentru o acțiune ce au făcut-o. Și sunt destul de multe situații în care cei care sunt pe sistemul ăsta de IPP, cei care se sinucide două, trei ori mai mult decât alții decât alți pușcăriași, cum ar veni. Și mi se pare că sistemul la IPP a fost scos din uz în urmă cu vreo câțiva ani de zile. Ești de acord să fie oamenii băgați la închisoare când fac grele? Nu știu dacă ești de acord să fie băgați la închisoare forever and ever. Și interesantă chestiunea asta. Chestiune interesantă. Haos. Un gaggle de Egyptian geese. Gaggle, așa se spune, mai mult de două gâște se numește un grup de un gaggle. Și ce se întâmplă? Două gâște egiptene mergeau egale pe o cale ferată. Și trenul din spatele lor. Acum întrebarea mea este de ce nu puteau fi alungate gâștele alea hop hop să plece să le trimite la plimbare de pe cale ferată. Efectiv nu știu de ce, dar întâmplarea este că uite un tren merge așa la milimetru cum ar veni, încet, încet, în spatele a două gâște. Deci e interesant și ridicol pe de altă parte. Ok, și ajungem la o altă știre de la Evening Standard, care, din ce am observat, Evening Standard este nițel anti-protestele palestiniene, pe când cei de la The Guardian susțin protestele palestiniene. Și cei de la The Standard scot în evidență faptul că la protestele astea pentru Palestina sunt adesea extremiști și nu orice fel de extremiști, extremiști din aceștia neonaziști, cu pancarte din alea, cum îi zice, spastică și alte tâmpenii din alea. Deci au fost oameni arestați pe chestii de genul ăsta. Și vezi că, până la urmă, știi cum este, pe de altă, pe lângă faptul că mulți participanți la protestele astea pro-palestiniene sunt idioți utili, cum sunt numiți în foarte multe cercuri, este și la iveală faptul că nu condamnă Hamasul. Știi? Ori Hamas este denumit o grupare teroristă de către lumea vestică. Așa că, interesantă chestie, uite că din când în când mai vezi arestați. Nu sunt așa de mulți arestați la asemenea evenimente, deși sunt foarte mulți care ar fi meritat să fie arestați. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând este că tratatul cu Rwanda a fost ratificat. Și ce se întâmplă? Guvernul UK acum, odată ce a fost ratificat tratatul ăsta cu Rwanda, înseamnă că guvernul UK, când consideră că anumiți oameni trebuie deportați, de obicei azilanții care vin pe canalul Mârecii, sunt șanse mari ca acei azilanți, sau măcar o parte bună dintre ei, să ajungă în Rwanda. Și atunci, îți dai seama, Rwanda nu este cunoscută ca fiind locul unde drepturile umane sunt respectate. Și așa că oamenii care au venit și s-au riscat să vină, să zicem, cineva care a venit din Siria, s-a dus prin toată Europa să ajungă către UK, acel om va fi trimis direct în Rwanda. Și acolo vezi durerea de 2, de 5, de 10 ori mai mare pentru o bună parte dintre azilanți. Până la urmă, cum îi zice, imigrația foarte mare în UK se face pe căi legale. Și pe căi legale vin sute de mii sau poate chiar milioane în fiecare an. Și ăștia care vin acum prin canalul Mânecii sunt oameni care vin într-adevăr la disperare. Unii dintre ei, într-adevăr, vin pe motive economice, dar vin la disperare și atunci riscă și mor, chiar de curând au murit vreo 7 oameni, printre care copii, încercând să vină cu o barcă nea gonflabilă. 100 de oameni pe barca aia s-au riscat. Și o parte dintre ei sunt în situații disperate. Și atunci, din situații disperate, dată care îi face să treacă canalul Mânecii într-un mod foarte periculos, ajung în Rwanda, unde e și mai urât. No, acolo să vezi poveste. Și avocații de la Immigration spun, băi, e un moment foarte trist, cum îi zice, pentru UK în momentul de față în care a fost, știi? În care a fost aprobat acest tratat. Mergem pe mai departe. Aflăm că regele Charles își va reîncepe serviciul public după ce a avut un progres în tratamentul cu cancer. Nu se spune exact despre ce este vorba, dar cine știe, se pare că se poate prezenta ceva mai bine în public. Dorim regelui însănătoșire gramnică. Mă începe mai departe, clasică chestie. Doi britanici au fost condamnați pentru că ajutau serviciile de spionaj ruse. Zice? Da. Zice, unul de 20, unul de 22 de ani de zile. Din Croydon. Foarte interesant. Și se pare că cei doi au dat foc unei afaceri ucrainiene din zona Croydon la ordinul cumva sau la comanda serviciilor secrete ruse. Foarte interesantă chestie. Ce-am mai aflat de curând? E că Taylor Swift are succes enorm în UK. The Tortured Poets Department. Și cică este numărul 1 în UK charts. Și cică a avut cele mai multe vânzări din ultimii 7 ani. Cică cât? Albumul a vândut 270.000 de unități. Și e vorba, mi se pare, dacă stau să mă gândesc, de viniluri, nu? Dacă stau să mă gândesc bine. Un alt album care a avut foarte multe copii vândute, e al lui Ed Sheeran în 2017. 670.000 de copii. Bine, oricum, oamenii sunt absolut înnebuniți după, cum îi zice, după Taylor Swift. Și zice că este primul album care a ajuns la 1 miliard de ascultări pe Spotify într-o singură săptămână. A bătut Beatles. Și a vândut, cică, în SUA, Tortured Poets, a vândut 1,8 milioane de copii, dar în viniluri. Și, au fost vândute 1,8 milioane de copii, dar 700 de mii e vinil. Foarte interesant. Pe plăci de vinil. Cine ar fi crezut că încă o să meargă chestiile astea, dar, bineînțeles, oamenii s-au cam ars de lumea asta digitală. Mergem pe mai departe. UK, uite că are un spaceport la Shetland și a primit mai multe aprobări și în curând va avea printre primele lansări de rachete. Vor fi rachete ceva mai mici, dar uite-te că până la urmă UK-ul are un spaceport, cel puțin un spaceport la Shetland. Foarte faină treaba asta. Și ce am văzut e că Rebel Wilson are o carte scrisă despre viața ei, autobiografie, dar la un moment dat ediția de UK, a cărții, are anumite pagini, cred că vreo aproape o pagină și jumătate, în care scrie despre Sasha Baron Cohen, are blackout, adică tot textul este cu linie neagră, știi, ca în filmele alea cu agenți secreți. Ha, poate ciudată treaba asta. Și e că la ordinul autorităților din UK, cărțile n-au voie să aibă chestia aia scrisă acolo. Și atunci toată zona aia este blacked out. Deci chestia asta sună foarte puternică a 1984. Dar, în fine, interesantă chestie. Dacă vrei să cumperi o carte, cumpere asta lui Rebel Wilson. Nu știu cum se numește. Este o autobiografie a lui Rebel Wilson. Și caut să văd dacă văd numele. În fine, cartea a fost publicată de HarperCollins și a fost redactată. A primit review-uri proaste, dar mai contează. Până la urmă, cum îi zice, e o carte în care poți să vezi că anumite pagini sunt blacked out. Uite că aici am terminat știrile și cu ocazia asta, uite că suntem la final de episod. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!
National Rail Service.